Ucaktın vətəndə zəfər bayrağın Yam yaşın eylədin düzlərin dağın Yoxumuş hüsnünə tay sənə qurban Sənə qurban, sənə qurban, sənə qurban Sən canından pay sənə qurban sənə qurban sənə qurban sənə qurban sənə qurban sənə qurban sənə qurban
Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində Vilayha yaxud Vila sakinləri filmi haqda sizinlə söhbət edəcək. Munir Qeydinin rejissorluq etdiyi Vila sakinləri filmi 1395-ci il deməli 2016-cı ildə çəkilib. Bu filmin prodüseri Səid Məlikan və yazarı isə Munir Qeydidir. Villa Sakinləri filmi 1365-ci ildə İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah və İran İslam Cumhuriyyəti Ordusu komandanlarının ailələrinin hekayəsidir. Əziz, 50 yaşlı qadın öz nəvələri ilə birlikdə villa kompleksinə daxil olur. İlyas isə bir səfərbər qüvvəsidir. Bu gənc villaya daxil olan zaman hamı, Komandanların birinin şəhadət xəbərinin eşitməsindən nigaran olur. Əzizlər, bu filmin aktyorlarından Tənnaz Səbatəbayi, Pərinaz İzadyar, Anahita Afşar, Sürəyya Qasimi, Əli Şadman, Sabir Əbər və Məsumə Beqiyə işarə etmək olar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Villa Sakinləri filmi ilk dəfə olaraq Fəc Film Festivalının 35-ci turunda nümayiş etdirildi və müxtəlif sahələrdə Bulur Simorq mükafatını qazanmağa layiq göründü.
استاد محمد حسین شهریار
هیدر بابا ایلدرملار شخاندا سلر سولار شقلدیوب اخاندا قزلار اونا صف باغلیوب باخاندا سلام اولسون شوکتیزه الیزه منیم ده بیر ادم گلسین دیلیزه هیدر بابا کهلیکلارن اوچاندا Kol dibindən doğuşan qalxıb qaçanda, Baxçaların çiçəklənib açanda, Bizdən də bir mümkün olsa yad elə, Açılmayan yürəkləri şad elə. Bayram yeli çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, Ağ bulutlar köynəklərin sıxanda, Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun. Dərdlərimiz qoydik kəlsin, dağ olsun. Heydər baba, gün dalıvı dağlasın. Yüzün gülsün, bulakların ağlasın. Uşakların bir deste gül bağlasın. Yel gelende ver getirsin bu yana. Belki benim yatmış bahtim o yana. Heydar baba, senin yüzün ağ olsun. Dört bir yanın bulağ olsun, bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya gazı o kadar ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Heydar baba, yolum senden kac oldu. Ömrüm geçti, gelemedim, gece oldu. Hiç bilmedim gözellerin nece oldu. Bilmez idim döngeler var, dönüm var. İtkinlik var. Heydar baba, ağaçların ucaldı. Ama heyif cavanların kocaldı. Tokluların arıklayıp acaldı. Kölge döndü, gün battı, kaş kareldi. Kurdun gözü karanlıkta bereldi. İşitmişem yanır Allah çırağı. Dair olup mescidizin kulağı. Rahat olup kendi nevi uşağı. Mansur Han'ın eli kolu var olsun. Arda kalsa Allah ona yar olsun. Heydar babam Ali İbrahim var ya yok. Şimdi yoktu, merhum oldu. Allah rahmet eylesin. Heydar babam, Ali İbrahim var ya yok. Mektep açar, okur uşaklar ya yok. Hermenisti mektebi bağlar ya yok. Menden akımda yetirersen selam. Edepli bir selam-ı mala kelam. Gelce Sultan'ın emme gidip Tebriz'e. Amma ne terbiyiz ki gelemir bize. Belam durun, koyak gidak emmize. Ağa öldü, tufağımız dağıldı. Koyun olan yad gediben sağıldı. Heydar baba, dünya yalan dünyadı. Süleyman'dan Nuh'dan kalan dünyadı. Oğul doğan derde salan dünyadı. Her kimseye her ne verip alıptı. Eflatun'dan bir kuri ad kaldı.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişini də dinlədiniz. Hamınıza bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk və sizdən təşəkkür edirik. Web saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Həmçinin bizimlə əlaqədə olun, söz söhbətlərinizi bizə çatdırın, həmçinin oxuduğunuz dəyərli kitablardan bizə söhbət edin, bizdə onlarla tanıtdırın və bizimlə əlaqədə olun. Studio nömrəmiz 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız bu saatte Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Quran nağılları proqramının öncəki bölümlərində dedik ki, Quran-ı Kərimin bu nağılları bəyan etməkdə məqsədi müxtəlif variantlara bölünüb və hər birinin özünə məxsus hədəf və məqsədi var. İndi də söhbətlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Quran-ı Kərimin Quran nağıllarının bəyan etməkdə digər bir məqsədi budur ki, bütün dinlərin vahid və yeganə təməli və əsası var. Buna görə də Quran-ı Kərimdə ənbiya, peyğəmbərlərin çoxlu nağılları bir yerə toplanıb və bu dastanlar dəfələrlə təkrar olunur. Bu isə bir olan Allaha inam və imanı sübut edir. Ərəf surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq, Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن
Habilə Ə'raf surəsinin 65-ci ayəsində oxuyuruq ki, Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur, yoxsa qorxmursunuz?
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
Bəli dostlar, bütün dinlər tövhiddə ortaq bir inama malikdilər və peyğəmbərlərin nağılları elə həmən sayaqla bəyan edilib. Ənbiyanın xalqı dəvət etmək üçün də vəsaiti bərabər idi. Din xalqa Allah tərəfindən göndərildikdən əlavə, onların dəvəti peyğəmbərlər vasitəsilə də eyni olaraq təkrar olunmuşdu. Belə ki, Hud surəsinin 25-dən 27-ci ayələrində buyurur, Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, həqiqətən mən sizin üçün açıq, aydın, xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəqqət gününün əzabından qorxuram. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər, biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük. Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
Bəli dostlar, belə isə Nuh əleyhissalam öz qövmünə xətabən deyir, Ey qövmüm! Mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm, çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm.
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ
O kafir zadəganlar Nuh'a xətabən deyirlər, Ey Nuh, sən bizimlə mübahisə etdin və mübahisəmizi də çox uzatdın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir.
Qalu ya Nuh, qad cədəltənə fəəktərdə cədələnə qad cədəltənə fəəktərdə cədələnə Ədina bimə təiduna in kuntə minəs-sadiqin.
Həmin məsələ və mövzu ilə ilgili Hud surəsinin 61 və 62-ci ayələrində oxuyuruq. Samud qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yaratdı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diləyin, sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır, çağırışa cavab verəndir. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsəydin. Doğrudan mı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik.
Və ilə Thamud əxahum salihə qalə ya qəvm əbudullahə mə ləkum min iləhin ayruh هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz Təbriz Radiosundan Quran nağıllar verilişini dinləməkdəsiniz. Quran-ı Kərim bəyan edir ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və Həzrət İbrahim əleyhissalamın dinləri arasında ortaq qanun xüsusi bir sifətlə və sonra isə Bəni İsrail dinləri umumi sifətlə bəyan edilir. Təkid edilir ki, bu iki din arasında bağlılıq digər dinlərdən daha şiddətli və möhkəmdir. Söz gedən anlam, İbrahim, Musa və İsa əleyhissalamın nağıllarında təkrar gəlibdir. Kur'an-ı Kerim'in mübarekâ El-A'la suresinin 18 və 19-cu ayələrində gəlib, həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir. İbrahimin və Musanın səhifələrində. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 68. ayəsində isə həmin məsələyə təkid edilib. Həqiqətən, insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu peyqəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır. Həcc surəsinin də 78-ci ayəsində oxuyuruq, Allah yolunda lazımincə cihad edin. O sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugünkü Quran nağılları verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn verilişlərdə söhbətlərimizin davamını tutacaq. Gələn verilişlərimiz və Quran nağıllarına qədər sağ-salamat qalın. Allahın amanında iltiması dua.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri dedi, 11 sentyabr hadisəsini törədən terrorçular Trumpın sevdiyi ölkələrdən cəmlənmişdi. İranın BMT yanındakı nümayəndə heyəti İran haqda ABŞ dövlət katibinin qeydlərinə gülünc hesab edib. Havana dövləti elan etdi, Trump dövləti dövlət terrorçuluğunun ən bariz nişanəsidir. Fransa Yordaniya çayının qərb sahilində siyan sakinli şəhərciklərin inşasına qarşı çıxıb. Bir daha salam, xoş gördün, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq.
İran Xarici İşlər Naziri Amerika Dövlət Katibinin İranla Əl-Qaydanın əlaqəsi üzrə əsasız iddiasına reaksiya olaraq vurguladı. 11 sentyabr hadisəsinin bütün terrorçuları Mike Pompeo'nun sevdiyi ölkələrdən idilər. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif çərşənbə axşamı öz Twitter hesabında yazdı, Kubanı terrorist adlandırmaqdan İranla Əl-Qaydanı bir-biri ilə əlaqələndirməkdən yalan danışıb kələk vurmaqdan çəkinin, bu faciəvi sözlərə son qoyun. Zərif xatırladıb, heç kimsə kələyə məruz qalmır. 11 sentyabr hadisəsinin bütün terrorçuları Mike Pompeo'nun yaxın şərqdə sevdiyi ölkələrdən idi. İrandan kimsə yox idi. Mike Pompeo ötən gün əsasız sözlərinin davamında İrana Əl-Qaydanın məqərri bildirib, dedi, 11 sentyabr hadisəsindən sonra Əl-Qayda üzvlərindən çoxu İrana pənah gətirdi.
İran İslam Cumhuriyyətinin BMT yanındakı nümayəndə heyətinin sözçüsü ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo'nun bazar ertəsi günü İranı terrorçuluqda terrorçu Əl-Qayda ilə əlaqədə olmaqda itham etməsinə reaksiya da deyib. İran haqda Pompeo'nun yanlış və gülünc iddiaları yeni bir mövzu deyil. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Əli Rıza Mir Yusifi Newsweek xəbər nəşri ilə danışığında deyib, bu kimi iddialar və gülünc söhbətlər yeni bir mövzu deyil. Ancaq bu deməkdir ki, Trump hakimiyyətinin son anlarında da İranofobiya siyasətlərindən vaz keçmir. Amerika dövlət katibi bazar ertəsi günü İranı Əl-Qayda ilə əlaqədə itham edərək İranın 11 sentyabr hadisəsində rol ifa etdiyini iddia etmişdi. Əli Rıza Mirzi Yusufi deyib, bu tipli terrorçu qrupların məntəqədə fəaliyyətinə yol açan tərəf məhz elə Amerikanın özündən ibarətdir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika dövlət katibinin bazar ertəsi günü tweetlərini öz məsuliyyətinin sona çatması və məğlubiyyətindən qaynaqlanan qəzəblənməsi səbəbi bildirdi və ona xətabən dedi, qəzəbli ol və həmən qəzəbdən öl. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə Mike Pompeo'nun tweetlərinə reaksiya olaraq onları histrik qəzəblənmədən asılı bildirib. Çünki onun ən son həddə təzyiq siyasəti məqlubiyyətə uğrayıbdır. Pompeo bir neçə gün öncə neçə tweetdə İranı tənqid edərək yazdı, İranda Amerika ilə əlaqələrin adiləşdirilməsinə maraqlanan şəxsin tapması çox çətindir. O, digər bir tweetdə isə yazıb, həqiqətən İranda belə bir insan tapmaq çox çətindir.
Washington prokurorluğunun başçısı Trump tərəfdarlarının Konqres binasına hücum etməsindən sonra bu şəhərdə bomba quraşdırılmalardan xəbər verib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Michael Sherwin ötən həftə Amerikada baş qaldıran üsyanlar və Trump tərəfdarlarının Konqresə hücum etmələrindən danışaraq iddia etdi. Sözügedən hadisələrdə Trump tərəfdarları hər iki partiyaya məxsus olan ofislərin yaxınlığında bomba yerləşdiriblər. o izahətdə bomba yerləşdirilən insanlar mütləq yaxalanıb repressiya olunacaqlar. Michael Sherwin hətta bomba quraşdıranları kəşf edən insanlara 50 min dollar hədiyyədə nəzərdə tutulmasından xəbər verib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Servisi çərşənbə axşamı bir bəyanatda Amerikanın Yemen Ənsarullah hərəkatını terrorçu elan etməsi üzrə hərəkatından nigaranlığını bildirdi. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Avropa Birliyi bildirib ki, Vaşinqtonun bu hərəkəti Yemendə toqquşmaları və gərginlikləri arta bilər. Avropa Birliyi habilə Yemenin insani şəraitindən nigaranlıq ifadə edərək bu ölkədə qıtlığın təhlükəsi üzrə xəbərdarlıq etdi. Avropa Birliyi bəyanatında gəlib, Yemendə təkcə həl yolu siyasi yoldur. Bu siyasi həl yolu Yemendə toqquşmalar və gərginliklərə son qoya bilər. Amerika Dövlət Katibi bazar ertəsi günü elan etmişdi ki, Ənsarullah hərəkatını xarici terrorçu təşkilatlar siyahısına daxil etmək qərarına gəlib.
Yemendə 13 milyon 500 min insan acılıq üzündən ölüm təhlükəsi ilə üzləşib. Bu barədə Humanitar İşlər Koordinasiya ofisinin nümayəndəsi Vansa Yognel məlumat verib. Onun sözlərinə görə Yemendəki humanitar vəziyyət dünyada ən ağır böhran olaraq qalmaqdadır. Qida çatışmazlığı səviyyəsi heç vaxt bu qədər yüksək olmamışdı. Yemənlər acılıq keçirmir, onlar acılıqdan ölür deyə təşkilatın sözçüsü deyib. Həmin halda Yemendə İnsan Haqları Komitəsi bu ölkədə yoxsulluq və acılığın faciəvi şəkildə artdığını deyib. Bu haqda mənim ifadəmdə bir xəbər reportajını bərabər eşidirik. Yemen paytaxtı Sənədəki İnsan Haqları Komitəsi Səudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Təcavüzkar Koalisiyasının Yemendəki cinayətləri barədə hesabat hazırlayıb və Yemen xalqının 60%-dən çoxunun aclıqdan əziyyət çəkdiyini vurgulayıb. Əl-Əhd şəbəkəsi hesabata istinad edərək hücumların sosial yardım mərkəzlərini də hədəf alaraq hərəkət edə bilməyən çoxlu sayda əlilin ölümünə səbəb olduğunu bildirib. Komitə hesab edir, Səudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri koalisiyasının hücumlarından sonra Sənə havalimanının bağlanması səbəbindən xaricdəki yəmənlilərin təxminən 30%-i ölkəyə geri qayıda bilməyib. Hesabatda bildirilir, Yemen xalqına tətbiq olunan blokadadan sonra bu ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 80%, işsizlik səviyyəsi də 65%-ə yüksəlib və Yemen xalqının 60%-dən çoxu aclıqdan əziyyət çəkir. Yemen Mərkəzi Bankının köçürülməsi səbəbindən 1 milyon 250 min işçinin maaşları kəsilib və bu da onların yaşayış şəraitinin çətin vəziyyətə düşməsinə səbəb olub. Hesabatda hücumların 1 milyondan çox yemənlini evlərindən didərgin saldığı, 679 nəfərin öldüyü və 92 təcili yardım maşınının məhv edildiyi və 75 mindən çox yemənli xəstənin müalicə üçün xaricə gedə bilmədiyi vurgulanıb. Həmin halda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Yemendəki pisləşən humanitar vəziyyətə cavab olaraq yemənlərin əksəriyyətinin Səudiyyə rejiminin koalisiyasının təcavüzü səbəbindən sağlam içməli sudan məhrum olduqlarını bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Twitter səhifəsində yemənlərin 3-də 2-sinin sağlam içməli sudan və zəruri tibb xidmətlərindən məhrum olunduqlarını qeyd edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi elan etdi, Yemənin Hüdeydə limanında yerli su və kanalizasiya şirkətinə və ət sonra xəstəxanasına 800 min litr yanacaq daşınmasına baxmayaraq ölkədə əsas xidmətlərə ehtiyac hələ də çox yüksəkdir. Qeyd edək ki, Səudiyyə rejimi ABŞ, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və bir sıra digər ölkələrin dəstəyi ilə 2015-ci ilin mart ayında Yemənə qarşı hərbi təcavüz başladılaraq ölkə qurudan dənizdən və havadan mühasirəyə götürüldü. Yemen xalqının qəti müqaməti nəticəsində Səudiyyə rejimi və müttəfiqləri ölkədəki hədəflərinə çata bilmədi. Son illər ərzində Səudiyyə rejiminin hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaq olan minlərlə yemənli öldürülüb.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Kuba prezidenti Amerika tərəfindən ölkəsinin yenidən terrorizmi himayə edən ölkələr siyasətinə daxil edilməsini tənqid atəşinə tutub dedi. Trump dövləti dövlət terrorizminin aydın nümunəsidir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel dünən gecə ölkəsinin terrorizmləri dəstəkləyən ölkələr siyasətinə daxil olmasını tənqid edərək deyib, Bu hərəkət Vaşinqtonun ikili standartlarını aşkar edir. Kuba prezidenti Donald Trump dövlətinin yeni hərəkətini tənqid edib, onu ABŞ-ın bədbinliyi nişanəsi bildirdi.
Fransa ötən gecə siyasilərin işğal olunmuş Yordan çayının qərbi sahillərində 800 yaşayış mənzili inşa etmək planını pisləyib. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda İsrail rəsmilərindən istədi sözün gedən planı dayandırsın. Bəyanata gəlib, tərəflər beynəlxalq hüquqlara zidd olan hər nə hərəkətdən çəkinməlidir. Qüdsü işğal edən rejim son həftələrin ərzində fələstinlərin evlərini təxrib edərək, müxtəlif Fələstin məntəqələrində gəncləri yaxalamağı başlayıb. Fələstinin Xarici İşlər Nazirliyi də bildirdi, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın hakimiyyətinin sona yetməsi ərəfəsində siyasilərin şəhərci inşa etmə hərəkətləri də böyüməyə başlayıb.
Yanvarda İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan yerli çən olacaq, temperatur mənfi 3, müsbət 8 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, çən olacaq, temperatur müsbət 1-12 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, axşam çağı küləyi əsəcək, temperatur mənfi 3, müsbət 19 dərəcə olacaq. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb çən olacaq. Temperatur mənfi 4, müsbət 14 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludlu olub, küləy əsəcək. Temperatur Ərdəbildə müsbət 3-11, Biləsvarda isə müsbət 5-10 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan yerli çən olacaq. Temperatur mənfi 3, müsbət 1 dərəcə düşəcək. Və nəhayət Azərə şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 3-13 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, havanın əsasən yağmursuzu keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İraqlı mənbələr bu ölkənin cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin mərkəzi sayılan Nasiriyə şəhərində yenidən etirazların keçirilməsindən xəbər veriblər. Əl-Məluma xəbər verir ki, yüzlərlə İraqlı etirazçı Nasiriyə şəhərinin Əl-Həbubi meydanına toplaşıb. Şüarlar verərək öz tələblərinin yerinə yetirilməsini tələb edən etirazçılar, aksiyacıların qırğın edilmələri amillərinin məsuliyyətə cəlb olunmalarını tələb ediblər. Son bir neçə gün ərzində Ziqarda aksiyacıların təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmaları nəticəsində bir polis məmuru öldürülüb. Onlarla nəfər də yaralanıbdır. Şənbə günü gecə də Bağdad, Nəcəf və Divaniyədə çox sayda insan Ziqardakı nümayişçilərlə həmrəylik əlaməti olaraq aksiya keçirib.
Və sonda Reuters xəbər agentliyi ABŞ-ın müdafiə nazirliyi Pentagona istinadən verdiyi xəbərində 15 yanvar tarixinə qədər Əfqanistanda ABŞ hərbçilərinin sayının 2500 nəfərə endirilməsi planının dayandırılmasını bildirib. Dəyərlər.org xəbər verib. Pentagondan Reuters xəbər agentliyinə verilən açıqlamada belə qeyd olunub, hal-hazırda Əfqanistandakı 2500 əsgərin 15 yanvarı 2021-ci ilədək şərti olaraq azaldılmasına təsir edən yeni əmir verilməyib. Bu arada Pentagonun açıqlaması ABŞ-ın Əfqanistandakı hərbçilərinin daha da azaldılmasına qarşı çıxan demokrat və respublikaçı kongresmənləri qəzəbləndirə bilər. ABŞ Kongresinin nümayəndələrindən biri adının çəkilməsini istəmədən Reuters xəbər agentliyinə verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Əgər onları Əfqanistandakı qiviləri azaltmağa davam etsələr, bu qanun pozuntusu olacaq.
Hörmətli nəşrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyım. Bugün çərşənbə günü, deyənin 24-dü, yanvarın 13-ü və Cəmadiyyəl əvvəl ayının 29-unda Bakının şəhər vaxtı ilə gün ortazanı saat 12.49 dəqiqədə deyiləcək və saat 17.52 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti qısa söhbətimizdədir sıra tarixdən bir səhifə ilə. Buyurun, dinləyin. Bugün çərşənbə 1399-cu hicri şəmsi il dey ayının 24-dü, 1442-ci hicri qəməri il cəmadiyyəl əvvəl ayının 29-u və 2021-ci miladi ili yanvar ayının 13-üdür. 571 il bundan əvvəl belə bir gündə 1450-ci miladi ili yanvar ayının 13-də Portuqaliyalı dənizçi və kəşf edici Bartolomeo Diaz dünyaya göz açdı. O, Atlantika okeanını cənuba doğru dolaşdıqdan sonra 1488-ci ildə Afrika qitəsi torpağının ən cənub hissəsi olan Omidnik dilini kəşf etdi. Diazın həmvətən dənizçisi olan Vasco da Gama, 10 il sonra həmən istiqamətdən Hindistanın dəniz yolunu kəşf etdi. Bu yolun kəşfi o cəhətdən qərb üçün önəmli idi ki, Osmanlı hökuməti 1453-cü miləd ilində Qustantiniyyəli işqal etdikdən sonra Avropanın Asiyaya olan yolunu bağlamışdı. Diaz 1500-cü miləd ilində həyatını itirdi. Əksan il bundan əvvəl belə bir gündə 1941-ci miladi ili yanvar ayının 13-də 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Avropanın müttəfiqlərinin tarixi konferansı Londonda keçirildi. Bu konferans Churchill'in təklifi ilə bərpa edilib və məqsədi müharibə cəbhələrində Avropa ölkələri başçılarının siyasətlərini Almanya və İtaliya ölkələri ilə uzlaşdırmaq idi. Bu konfransda İngiltərə, Hollandiya, Fransa, Yunanistan, Norveç, Luxemburg və Danimarka iştirak edirdi. Altı il bundan əvvəl belə bir gündə 1373-cü hicri şəmsi iddia ayının 24-də İranın müasir şairi və tədqiqatçısı Abdülvəhhab Vəsali Şirazi həyatını itirdi. Abdülvəhhab Vəsali Şirazi nurani təxəllüsünü daşıyırdı ki, Qəcərlər dövrünün məşhur şairi Vəsali Şirazinin nəvələrindən idi. 1302-ci şəmsi ilində Şirazda dünyaya gəldi. O, Şirazda müqəddimə təhsilini başa vurduqdan sonra Tehrana gedib və Fars dili və ədəbiyyatının atestatını aldı. Nurani ondan sonra Şiraz Üniversitetinin Fars dili və ədəbiyyatı sektorunda tədris edib və həmən mərkəzdən ustadlıq dərəcəsi ilə əməkli oldu. Vəsalın ədəbi əsərlərindən klasik mətnlərə düzəliş vermək və onlara haşiyə yazmaqdır ki, Əttarın musibət naməsinə düzəliş vermək, Min Məzar və Nəvayədə Suluka düzəliş vermək bu əsərlərdəndir. Vüsal Şirazi 30 ildən çox mütəmadi olaraq Fars Ədəbiyyatı Dərnəyinin üzvüydü və Pars Elmi Mərkəzinin iclaslarında mütəmadi olaraq iştirak edirdi. O sonunda 71 yaşındaykən həyatını itirdi.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Fransa Prezidenti Emmanuel Macron arasında telefon danışığı başladı. Telefon danışığı zamanı tərəflər Qarabağ ətrafındakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Kreml Sarayının mətbuat xidməti bir bəyanatda bildirib, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin hərəkətlərinin koordinasiyası istiqamətində Vladimir Putin Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla telefonla danışıb. Telefon söhbəti zamanı yanvarın 11-də Moskvada keçiləcək Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Respublikası liderlərinin üçtərəfli görüşü də nəzərdən keçirilmişdir və artıq bu görüşdə baş tutub, ötən bir neçə gün ərzində Rusiyada üç tərəfli görüş olub və Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyan görüş təşkil ediblər. Amma sözü gedən bəyanatda deyilirdi, 9 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatın ardıcıl icra olunduğu qeyd edilib və bazar ertəsi günü keçirilən iclasda Dağlıq Qarabağ bölgəsinin normal vəziyyətə qaytarılması üçün adımların atılacağı söhbət olunub. Yeri gəlmişkən deməli, Fransa prezidenti də telefon əlaqəsində Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllinə yönəlmiş səylərini dəstəklədiyini bildirib və müharibədən zərər çəkmiş Qarabağ sakinlərinə xüsusilə də müvafiq beynəlxalq qurumların iştirakı ilə humanitar yardımların göstərilməsi vacibliyini vurğulayıb. Ötən həftə paytaxt Londonda fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdur. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda koronavirus pandemiyası fonunda xəstəxanaların dolması təhlükəsi ilə bağlı fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdur. Ayaraybi müxbiri Riyan Novosti-yə istinad edərək məlumat verib. Bu barədə London meri Sadiq Xan uyğun açıqlama yayıb. Virus təhlükəsi fəlakətli nöqtəyə çatdığı üçün ötən həftədən Londonda fövqəladə vəziyyət elan edirəm. Hazırda hər 30 London sakinindən biri COVID-19-a yoluxub. Biz indi tədbir görməsək, onda səhiyyə xidmətimiz yüklənər və daha çox insanımız ölər, deyə o Twitter səhifəsində bildirib. Ötən həftə Avropada COVID-19-a yolxanların sayı 25 milyon nəfəri keçdi. Reuters informasiya agentliyi Avropa qitəsində koronavirusa yolxanların sayının artaraq 25 milyon nəfəri ötüb keçməsindən xəbər verib. İrnə Xəbar agentliyinin verdiyi məlumata görə Reuters bildirib. Avropada COVID-19-a yolxanların sayı 25 milyon 16 506 nəfərə çatıb. Avropa qitəsində koronavirustan ölənlərin sayı İndiyə də 559.863 nəfərə çatmışdır. Avropa son zamanlar koronavirusun ikinci dalğası ilə üzləşib. Bir çox Avropa ölkəsi ikinci dalğa zamanı bir çox problemlə üzləşib. Hazırda əksər Avropa ölkələri koronavirusun ötürülməsi və yayılması prosesini yavaşlatmaq məqsədi ilə gecə gediş-gəlişi məhdudiyyətləri də daxil olmaqla yeni koronavirus məhdudiyyətlərində tədmiq ediblər İngiltərə, Fransa və İtaliya hal-hazırda Avropada ən yüksək sayda COVID-19 xəstələrinə sahibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə New York'da Trump əleyhinə aksiya keçirilib. Etirazçılar Trump günahkardır, Trump'ı av evdən qovun şuarları səsləndirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, paytaxt Washington'da yaşananlara cavab olaraq New York şəhərində bir qrup nümayişçi Times meydanından Trump otelinə doğru hərəkət edərək etiraz aksiyası təşkil ediblər. Trump günahkardır, Trump'ı av evdən qovun şuarları səsləndirən nümayişçilər İki həftədən az müddətdə vəzifəsini tərk etməsi gözlənilən prezidenti istifaya səsləyiblər. Nümayişçi qrupa New York polisi müdaxilə edib. Polisə məhəl qoymayan nümayişçilərdən bir neçəsi həbs olunub. New York polisi gözlənilən aksiyacıların qarşısını almaq üçün Times meydanına çıxan mərkəzi yolları bağlamışdılar. Əzvə hörmətli edinəcilər, Azərbaycan Respublikasından olan Siyasi analitik cənab Qurban Cəbrail ilə əlaqə saxladıq və ABŞ daxili məsələləri ilə ilgili olaraq belə bir sual verdik. Trump indi impeachmentə dəvət olunur və Trump qoyduğu fəsadları Biden aradan qaldıra biləcəkmi yoxsa yox? Bax, bu suallarımıza cavab verib bərabər eşidirik.
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Donald Trump'ın ikinci prezidentlik periyoduna da, ikinci dövrüyə də çox böyük ümidləri var idi. Yəni, bunu özü də gizlətmir, elə o hakimiyyətdən də ona görə əl çəkib getmək istəmir. O, deməli, bunun kreslodan bəh-bəh yapışmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, demək, bu şəxs bacarığı ilə, qabiliyyəti ilə iddiası üst-üstə düşməsə belə çox iddialı, çox təkəbbürlü bir, deməli,